Velkommen til Yrkesfagpodden, en podkast fra Kompetansesenter for yrkesfag på OsloMet. Mitt navn det er Anders Grydeland. Den andre delrapporten som evaluerer fagfornyelsen på yrkesfag kom i høst og fokuserer på implementering av nye læreplaner og ny struktur på andre året i videregående opplæring, samt sammenhengen mellom skole og arbeidsliv. Derfor så er vi veldig glad for å få med oss Rønnaug Likander.
Hei.
Og vi har med oss Asgeir Skålholt.
Hallo, hallo.
God dag, og dere er forskere ved NIFU, og er dere som står bak kapitlet i den rapporten som heter Lærerens perspektiv, spørreundersøkelse til lærere. Kan dere kanskje starte med å fortelle litt om den undersøkelsen?
Ja, jeg kan si kort litt om selve bakgrunnen for den, og det jo, altså den undersøkelsen, spørreundersøkelsen ble gjennomført som en del av evalueringen av fagfornyelsen i yrkesfag, og det jo et ganske stort projekt som følger implementering av fagfornyelsen og pågår helt fram til slutten av 2025, da vi skal levere sluttrapport. Det er et projekt som gjennomføres av oss i NIFU sammen med OsloMet og Fafo. Og det jo et projekt som dekker liksom hele spektret, skole, bedrift, elever, lærere, lærlinger, instruktører og så videre. Men vi hadde jo selvfølgelig et behov for å også få det vi kaller liksom dybde kunnskap om lærers syn på fagfornyelsen, men også da bredde. Så vi gjør en rekke intervjuer som ledes av OsloMet, men vi hadde også et behov for da å prøve å samle informasjon så godt vi kunne da på bredden av yrkesfaglærere. Så derfor gjorde vi, satte vi i gang en spørreundersøkelse som da hadde som hovedmål rett og slett å bare lodde stemninga, rett og slett. Altså få inn mest mulig perspektiver fra flest mulig lærere på yrkesfag. Og det er jo, det høres nesten litt rart ut, men det er faktisk ikke gjennomført så mange større spørreundersøkelser til yrkesfaglærere før. Det har litt med at de er en liksom vanskelig gruppe å nå, vanskelig å definere. Så vi satt liksom i gang med sånn, et mål om å få dekke da, den totale bredden, og det har vi nå for så vidt fått det ganske bra, selv om vi selvfølgelig skulle gjort noen ting annerledes sett i ettertid, men ja, så det er oppsummert.
Ja, og lærere på yrkesfag, er det da både fellesfaglærere og programfaglærere?
Altså det er jo det der som er litt interessant, for det, mange i sektoren kjenner sikkert til det her, men det er jo litt ulikt hvordan man organiserer seg for ulike videregående skoler. Noen plasser så er fellesfaglæreren ansatt på en yrkesfagavdeling, elektro, helse, oppvekst og så videre, mens andre plasser så er fellesfaglæreren hovedsakelig tilknyttet studieforberedende avdeling. Så når vi skal ut og kontakte skoler, så vil det her være forskjellig. Så vi hadde på en måte hovedmål å dekke programfagslærere, men når vi da samler inn data på kontaktinformasjon på avdelingene, så får vi også en del fellesfaglærere i den grad de jobber på avdelingene. Så det vi har gjort er at vi har på en måte et representativt utvalg av programfagslærere, så har vi et tilleggsutvalg på fellesfaglærere som kan si oss noe om deres syn, men som ikke er like representativt da, for å være litt sånn teknisk. Så vi har med begge deler i undersøkelsen.
Mm. Ja. Hva har dere i første rekke prøvd å finne ut av og få svar på da?
Nei, det er et godt spørsmål. Vi hadde jo et behov for å kartlegge hvordan man har jobbet med det. Altså først, rett og slett, har dere vært med på å utvikle lokale læreplaner? Har dere vært med å jobba fram egne lokale løsninger, har dere samarbeidet med andre skoler, alt som handler om egentlig om implementeringen først. Og så var vi opptatt av hvordan oppleves det her i undervisningen, og da er det jo en rekke ting vi har prøvd å spørre om, sikkert varierende hvor vellykket det, men vi har spurt om vurdering, vi har spurt om bruken av de nye tverrfaglige temaene, vi har spurt om andre liksom, nye grep som er gjort med læreplanen, blant annet at det er blitt spisset i noen programområder og så videre. Så vi har på en måte prøvd å dekke helheten av både da, det som løp forut for selve implementeringen og erfaringen med de to første årene. Men så er det selvfølgelig problematisk at de to første årene som vi da på en måte målet, vi gjennomførte, nå husker jeg nesten ikke Rønne, men kanskje du kan, når gjennomførte vi akkurat undersøkelsen?
Den ble vel stengt i januar, tror jeg, i år. Så den ble vel sendt ut før jul i fjor, da. I 2022.
Så drøye 2 år erfaring da, ikke sant, med læreplan på det tidspunktet. Men da, samtidig så har det vært 2 år med koronanedstengning osv. Så det preger jo selvfølgelig svarene til en viss grad også.
En av de tingene dere har spurt om, det er jo også yrkesfaglærernes bakgrunn, og da med yrkes- og utdanningsbakgrunn. Og da har dere funnet noen ulikheter innenfor utdanningsretninger, har dere ikke det?
Jo, jeg kan ta den biten først, kanskje, René. For at det der var jo litt av det som på en måte var en bieffekt av selve undersøkelsen. At vi kartla arbeidserfaring, tidligere utdanning. Og det skulle man tro at man visste ganske mye om fra før, men egentlig så finnes det ikke noe god oversikt over det. For i registerdata, altså i administrative data til skolene, så er det vanskelig å skille ut hvem som er yrkesfaglærer og ikke yrkesfaglærer. Så det er på en måte en av de positive bieffektene av undersøkelsen her, at vi har fått relativt god oversikt over en del av de tingene som vi alltid har snakka om. F.eks. det at helse- og oppvekstlærerne i mindre grad har bakgrunn med fagbrev enn det vi finner i bygg og anlegg og nye tech, da. Og det her er på en måte ting vi har visst fra før, men som vi har nå har ganske sånn solid tallgrunnlag da, for å vise.
Ja, som et tech, altså de teknologiske fagene, så er det en forskjell på yrkesbakgrunn mellom teknologiske fag og helse og oppvekst, sånn grovt sett.
Ja, for eksempel da. Det der er jo på må også ting vi har visst før, men at hovedforskjellene er jo nettopp det vi snakker om, at dem som kommer fra tech, der har nesten alle relevant fagbrev fra før. Av programfagslærerne. Oppimot over 90% da, på tech, f.eks. Mens på helse og oppvekst så er det bare 20% av dem som har svart, som har relevant fagbrev eller yrkesfaglig bakgrunn. Så det er jo en betydelig forskjell, og det er jo kanskje ikke så rart. Det har noe med rekrutteringsstrategi å gjøre. Og så samfunnet jo også da, salg, service og reiseliv, der også knappe 15% har fagbrev. Og det nye informasjonsteknologi og medieproduksjon, som også da har rundt 15-16-17% med fagbrev. Men det er jo i noen av de utdanningsprogrammene her, så handler det jo rett og slett om at det fantes jo ikke noe fagbrev før, så du har ikke noen å rekruttere. Mens akkurat helse og oppvekst, så er det nok et uttrykk for noe også litt annet, da, som vi sikkert kan gå inn på. Men det er jo gjort flere studier der som har vist at nettopp sykepleierne har vært ganske sentrale i utdanningssystemet, da, og fått ganske stor plass. Og det ser vi også veldig tydelig.
Har det noe betydning for hvordan fagfornyelsen blir implementert?
Jeg
At
kan
det
vel
er
si
ulikt?
at det har jo ikke vi undersøkt direkte, akkurat hvilken fagbakgrunn lærerne har som har svart. Vi har ikke analysert det ut fra fagbakgrunn, men vi har sett på hvilket utdanningsprogram de underviser i. Og der ser vi jo at det kan være noen forskjeller mellom hva lærere svarer i f.eks. helse og oppvekst og de mer etablerte områdene, sånn som elektro eller tech. Og at kanskje man kan si at de er mer sånn tro mot læreplanen innenfor helse og oppvekst, da, f.eks. Og bruker det som et f.eks. bruker læreplanen som et verktøy for underveisvurdering. At de uttrykker det i større grad enn kanskje lærere innenfor de tekniske fagområdene. Og det har vel også vært gjennomført noen andre undersøkelser som viser nettopp det, at de som lærerne som har kanskje en mer akademisk bakgrunn, som kommer fra en litt annen tradisjon da enn lærere innenfor de tekniske fag, eller også kanskje RM-fag, der mange har fagbrev, at de kanskje implementerer og forstår da læreplanen på en litt annen måte enn det de lærerne som har betydelig erfaring fra akkurat disse yrkesfagene og bransjen har, da. Så det tolkningsfellesskapet som oppstår, det kan jo være ulikt ut fra hvilken bakgrunn læreren har. Og det tror jeg også kommer fram litt i de kvalitative intervjuene som vi har gjennomført i det her, ikke vi da, men forskere ved OsloMet har gjennomført i det her prosjektet. At de også ser at det kan spille inn hvilken bakgrunn lærerne har. Jeg tror f.eks. de nevner at lærere innenfor bygg og anlegg, der mange har samme utdanningsbakgrunn, de har lettere for å skape en felles forståelse av hva den nye læreplanen egentlig innebærer. Og de trekker også ja, kanskje lettere inn arbeidslivet. Ja, når du jobber med å forstå hva nye kompetansemål skal bety, og hva som skal læres på skolen, hva som skal læres i bedriften. Så det kan jo være litt vanskeligere i helt nye fagområder, sånn som ja, informasjonsteknologi og mediefag, for eksempel, der du ikke har Ja, du kjenner ikke helt til det nye lærefaget ennå og har ikke noen som kan være gode rollemodeller for det faget i skolen.
Dere spurte også om lærernes lærerutdanningsbakgrunn. Gjorde
Vi gjorde det, ja. Stemmer
dere det?
det. Og det har vi heller kanskje ikke kartlagt så ofte før i en sånn type undersøkelse. Og vi bruker jo heller ikke de bakgrunnsdataene noe særlig i andre analyser. Men det er jo interessant å se. Og vi ser jo at det fortsatt er en stor overvekt av lærere som fullfører den ettårige praktisk-pedagogiske utdanning for yrkesfag. Jeg tror det var 56% av lærerne i undersøkelsen som hadde det som utdanningsbakgrunn, mens litt over 20% har tatt den treårige bachelorutdanninga for yrkesfaglærere. Så det har vi også gode data på da i denne undersøkelsen.
Betyr det at man kan si noe om det kompetansebehovet lærerne har hatt eller gjennomført i forbindelse med implementering av fagfornyelsen?
Ut fra hvilken lærerutdanning de har tatt, så kan vi ikke si noe om det. Men vi har jo stilt et eget spørsmål om de har gjennomført noe kompetanseutvikling i forbindelse med implementering av fagfornyelsen. Så der har vi jo fått noen data som sier noe om akkurat det. Men det kan jo selvfølgelig hende at hvis det er noen som har tatt lærerutdanning som Ja, nylig at de har fått drahjelp på en måte fra den lærerutdanninga i implementeringsprosessen. Hvis lærerutdanningene har vært oppdatert da, på de endringene som kom i fagfornyelsen. Det kan jo hende at sånne type endringer også har litt forsinkelsestid i UH-sektoren. Det vil ikke forbause meg. Men jeg vet jo at flere har jobba godt med å oppdatere studieplaner og sånn til de endringene som har kommet i skolen nå.
Hva er det utvalget deres har sagt om egen kompetanseutvikling? Du sa dere hadde spurt noe om det.
Ja. Nei, vi ser det at halvparten av lærerne svarer at de har gjennomført kompetanseutvikling i forbindelse med fagfornyelsen. Så jeg vet ikke om er det nok på en måte, 50%, men det kan jo også hende at de har lagt litt ulike ting i det de forstår som kompetanseutvikling. Hvis de tenker på det som mer sånn formelle studier, så er det kanskje ikke så mange som har gjennomført det. Men det vi ser er jo at de som har gjennomført kompetanseutvikling av de, så svarer jeg tror det var opp mot 70% at de har gjennomført ulike kurs som skolen har satt i gang. Så det har vært den vanligste aktiviteten. Men det er også en del som har tatt kurs som har vært tilbudt ved universitetene og ved høyskolene og ved andre eller i andre fagnettverk.
Hvordan har det blitt tilrettelagt for? Hvis det er kurs i regi av skolen, så har vel skoleeier og skoleledelsen lagt godt til rette for dette da?
Det vet vi ikke så godt. Vi ser det at for de som ikke deltok på kurs, så svarer noen at en grunn til at de ikke deltok, var at det ikke ble tilrettelagt for. Og så handler det jo selvfølgelig om hva den kompetanseutviklinga egentlig består i. For hvis det f.eks. var et videreutdanningsstudium i regi av Yrkesfaglærerløftet, så vil jo skolen kunne tilrettelegge for det gjennom de finansieringsordningene som finnes i den videreutdanningsordninga, gjennom f.eks. stipend for å delta i utdanninga, eller at man setter inn en vikar på skolen. Så det har vi ikke spurt om direkte, hvordan det har vært tilrettelagt for. Så det kjenner vi ikke så godt til.
Men en sånn tanke med nye læreplaner og litt sånt noe, det er vel en naturlig konsekvens, bør ofte kanskje være at lærerne endrer på undervisningspraksisen sin. Er det noe dere har funnet noe data på, eller? Om lærerne har gjort noen endringer i måten de underviser i fagene sine på?
Ja, vi spurte om det. Og det vi spurte om, det var jo at lærerne skulle ta stilling til om undervisninga var blitt mer praktisk retta, eller om den var mer prega av tverrfaglig arbeid eller mer teoriundervisning. Så du kan jo si at det var litt sånn ulike aspekter ved undervisninga vi spurte om. Og det vi fikk til svar, var jo at de aller fleste mente at undervisninga var som før. Så de sier da at de ikke har endra undervisninga så mye. Og det kan jo hende også at vi spør ganske tidlig i reformprosessen, og at flere vil svare at de endrer mer etter hvert som man får bedre forståelse for de nye kompetansemåla og det man prøver å oppnå med de nye læreplanene, da. Men vi så også at det var en viss bevegelse i retning av at det er mer praktisk yrkesretta arbeid. Og at det er mer yrkesretta fellesfag. Og mer tverrfaglighet mellom programfagene. Så vi ser jo det i et annet spørsmål, at samarbeidet mellom fellesfaglærere og programfaglærere ser ut til å ha blitt litt tettere. Og det kan jo skyldes de nye tverrfaglige temaene som er introdusert i fagfornyelsen.
Ja, for det er jo folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Så har lærerne svart på noe konkret rundt hvordan de tas i bruk, eller?
Ja, det var også en del av undersøkelsen. Så vi har sett på noen sider av de tverrfaglige temaene. Så vi ser blant annet at lærerne sier at de selv da opplever at de har god nok kompetanse i de tre nye tverrfaglige temaene. Ja, de svarer ganske likt på om de har nok kompetanse i de tre temaene, men kanskje en litt lavere tilslutning til at de har god nok kompetanse i demokrati og medborgerskap. For vi ser jo det at når vi spør om hvilket begrep som de bruker i størst grad, så svarer de at det er begrepet bærekraftig utvikling. Og at demokrati og medborgerskap brukes noe mindre enn da folkehelse og livsmestring. Så vi tenker jo at det her kan henge sammen med hvordan læreplanene er lagt opp i de ulike utdanningsprogrammene. Og det vil selvfølgelig være ulikt hvor mye de vektlegger de ulike tverrfaglige temaene i de ulike utdanningsprogrammene.
Hva tenker du på hvor synlige de tverrfaglige temaene er i de ulike utdanningsprogrammene sine læreplaner da, eller?
Ja, for eksempel så ser vi jo at bærekraftig bruk av natur er et viktig element i faget ved naturbruk. Og da ser vi jo også at programfaglærerne på naturbruk, at det er relativt mange flere der som svarer at de bruker det begrepet. enn lærere i andre utdanningsprogram. Og det samme kan også være for, eller det samme ser vi også på helse og oppvekst, som har helsefremmende arbeid som et sentralt element i kjerneelementet i faget. Og da, de svarer også at de bruker temaet da, folkehelse og livsmestring mer enn andre lærere. Så det virker jo logisk at de svarer ut fra hvordan innholdet i utdanningsprogrammene er innrettet.
Ja, vet du noe om hvordan lærerne tar med de tverrfaglige temaene i undervisningen? Jeg hører sånne eksempler, noen skoler har sånn bærekraftuke. Har dere fått noe svar på sånne ting?
Det har vi. Hvis jeg fortsetter med å svare på
Ja,
det, så Eller skulle du si noe, Asgeir?
nei, altså det er bare det som vi hadde hørt da, med sånn gjennomgripende gjennom undersøkelsen, det er jo nettopp det at de temaene her er jo ikke nye for lærerne, ikke sant? Det med bærekraftig, at det er liksom en sentral del av f.eks. bygg- og anleggsfagene, det har jo vært lenge altså vært fokus på både liksom konkret isolasjon, at det skal være gode energisparende bygg, men også da gjennom resirkulering. Altså, det her er jo på en måte ting som til stor grad ligger i fagene allerede. Og så ser vi at det er store ulikheter, og da blant annet så er det jo det blir kanskje enda mer synlig på VG3 da, men på VG2 så er det jo helt klart at det her er jo ting som har vært en del av undervisningen alltid.
Er det begrepene som har endra seg, da?
Ja, altså mer sånn noe generelt da, så sier jo en del lærere, ikke direkte i undersøkelsen, men ellers også, at det de opplever med fagfornyelsen, blant annet på de tverrfaglige temaene, at de er bedre tilpassa den praksisen de allerede hadde, hvis du skjønner. Altså at de hadde jo de temaene her før, og nå er det lettere å hegge det på en knagg, liksom. Og det samme med der nå, hvordan de jobber med faglig spissing og sånn, at det her var jo sånn vi har jobba tidligere også. Så det er jo Så jeg tror begrepene, noen av dem er nok litt fremmede for noen, og det ser vi litt nærmere på VG3, da, som på en måte er tema for neste rapport.
Ja.
Så, men at for eksempel at ikke alle temaene er med i alle læreplanene, og det er en del sånne forskjellige aspekter ved det, da. Men det er jo interessant å se at når det kommer med sånne begrep, så fyller jo lærerne det selvfølgelig med innhold de mener er fornuftig. Og den bruker du ikke hvis de ikke mener at det er fornuftig. Så det er liksom en slags en pragmatisk holdning, da.
Riktig.
Men
Var det noe
René, du
mer?
kan fortsette.
Ja, nei, det var du som spurte om man hadde bærekraftuker, eller om man satte av litt sånn spesifikke
Riktig.
prosjekter til de tverrfaglige temaene. Og det kan nok godt tenkes at det skjer på mange skoler, men i vår undersøkelse så ser vi at det er det lærerne oppgir i minst grad. At det settes av egne dager eller timer da, til de tverrfaglige temaene. De aller fleste svarer at de dekker de tverrfaglige temaene i undervisninga som foregår allerede, i tråd med det Asgeir sa, da, i både programfag og i fellesfagene. Så det er vel, men det er vel ulik praksis på de ulike skolene, hvis man går inn på helt konkret hva som foregår. Men sånn et sånt overordna inntrykk er jo at de temaene settes på dagsorden, hvis man kan si det sånn. Eller de settes i de har de i undervisninga
Ja.
som er løpende.
Har det vært noen utfordringer for lærerne med implementering av nye læreplaner, eller?
Ja, det læreren svarer i undersøkelsen, er jo at tid er den største utfordringa. Og det er kanskje gjennomgående når man skal gjøre noe nytt, så er det jo vanskelig å få nok tid til å planlegge det nye. Og da er det ikke bare for sin egen del at det er vanskelig å få nok tid, men vi ser også at de svarer kanskje i størst grad at det har vært vanskelig å få nok tid til å samarbeide med arbeidslivet. Så det er jo litt interessant også i lys av det vi nevnte innledningsvis, at LK20 ble implementert i koronapandemien, og det satte sikkert en stopper for en del av det samarbeidet som var planlagt med arbeidslivet. Men de nevner jo også at de ikke har fått nok tid til å samarbeide med andre lærere. Og så ser vi også det at manglende utstyr og læremidler noen steder kan ha hindra implementeringa. Og jeg tror nok det har kommet fram i andre undersøkelser at det mangla læremidler ved oppstarten i høsten 2020. Og også i den kvalitative undersøkelsen så ser vi vel det at noen svarer at utstyrsmangel er en hindring for det de gjerne vil få til, som også er noe som ligger i kompetansemålene, og at de kanskje må gå til næringslivet for å låne utstyr, eller se om de kan støtte de økonomisk da, for å få gjennomført det de gjerne vil gjennomføre.
Ja, så det kan kanskje være litt av forklaringa på at når de kanskje ikke har endra undervisningspraksis så mye, så har de både mangla litt tid til å utvikle nye læringsoppgaver, kanskje, men også læremidler og maskiner og utstyr.
Og det er jo noe de sier også, at lærerne oppgir jo at med de nye læreplanene så har kravene til utstyr økt. Jeg er litt usikker på hva som ligger der, men det kan nok tenkes at det handler litt om denne tidligere faglige spesialiseringa som ligger f.eks. på bygg- og anleggsfagene. At da krever det også mer avansert utstyr for å få dekket alle de ulike tinga som du før ikke trengte å dekke fordi du var bredere. Jeg vet ikke om du renner og tenker litt på hvorfor, men det pekes nettopp på det at den er noe at det med utstyr har blitt viktigere, da, med nye
Ja,
læreplaner.
jeg tror det kommer fram i intervjuundersøkelsen som OsloMet har gjort, bl.a. på bygg og anlegg, at det er en del nye krav. At de ser at når VG2-læreplanene er blitt mer spesialisert, så har de mulighet til å legge inn nye elementer i den planen som krever en del annet utstyr enn det de kanskje har hatt før. Så jeg tror det henger sammen med tidligere spesialisering. Og så er det jo alltid dilemmaer knytta til hvor godt skolen kan klare å ha utstyr som dekker, eller som gjør at opplæringa blir autentisk på skolen, og hva som på en måte kan skje eller må skje i arbeidslivet. Det er jo avveininger om man kan ha det siste oppdaterte utstyret på skolen, eller om man må ut i arbeidslivet for å få opplæring på det.
Ja, og da er vel kanskje Jeg kan jo driste meg til å si det, at det er kanskje tid igjen, da, som er en viktig faktor for at vi skal få til det samarbeidet med arbeidslivet.
Men det er litt interessant å se at det er uklare læreplaner. Vi spurte om det, og om det har vært manglende støtte fra ledelsen. Og det er det færre som svarer. Sånn sett så kan det jo virke som læreplanene i seg sjøl har vært ganske tydelige, da, og at det har vært gode prosesser med støtte fra ledelsen på skolene. Så det handler mer om den kapasiteten da, som lærerne sjøl
Den støtten fra ledelsen, viser den seg i kurs og sånn som er gjennomført, og samarbeid som er gjennomført på skolen, eller gjør den støtta seg gjør den, er, blir den synlig i andre ting også? Veit dere noe om det?
Nei, det har vi ikke spurt direkte om, men kurs kan jo være en måte ledelsen støtter innføring av en sånn type, eller av fagfornyelsen på.
Var litt inne på det med endre undervisningspraksis. Og der var det kanskje ikke så mye, men en del av undervisningspraksis er jo det med vurdering og sånn noe, da. Som jeg glemte å spørre om. Er det noen nye vurderingsformer? Endrer man vurderingspraksis? Har dere kjennskap til det?
Det har vi ikke helt sånn direkte sett på. Så vi har vel ikke spurt om de har innført noen nye vurderingspraksiser. Det jeg tenker på der, er jo det nye kompetansebegrepet, som kanskje gjør at lærerne, det vet du kanskje noe mer om, Anders, men at de må tenke mer på hvordan man kan få vist at man kan noe, ikke bare at man viser det, rett og slett, i praksis. At vurderingsformen også må inneholde det. Men vi har jo spurt om lærerne syns sin egen kompetanse i vurderingspraksis er god nok. Og det gir de sin tilslutning til. Og det er ja, 2/3 som svarer at de har god nok kompetanse på det. Og vi får liksom et rimelig godt og positivt bilde av skolens vurderingsarbeid i denne undersøkelsen. For vi spør bl.a. om elevene involveres i vurderingspraksis, og det gjør de jo i svært stor grad. Og det er kanskje ikke så overraskende heller, for det ligger jo inne i forskrift til opplæringslova at de skal det. Men det er så å si alle lærere sier at de gjør det. Og mange bruker også læreplanene som et verktøy for underveis- og sluttvurdering. Og det vi ser fra tidligere undersøkelser, er jo at det har vært jobba veldig godt med underveisvurdering og vurdering for læring i skolen. Så det her er kanskje noe som lærerne da gir uttrykk for at de er trygge på.
Kan jo fylle på, unnskyld, litt rammen, for dette var jo, det er jo alltid vanskelig å spørre, liksom, gjør du mer eller mindre av noe før og etter en innføring? Men det de sier, da, det er jo at læreplanene ser ut til å fungere som et verktøy for underveis- og sluttvurderinga. Sånn sett så godt over rundt 50% er liksom veldig enig, eller i stor grad, eller svært stor grad enig, sånn påstand om at læreplanene fungerer som verktøy for underveis- og sluttvurdering. Og så er det rundt 40% som da er ganske nøytrale, og så er det rundt 10% som er mer negative. Og sånn sett så kan du si at det er en sånn indikasjon på at vurderingsarbeidet matcher iallfall læreplanenes innhold, da. Og det er jo også, vi spurte jo også om et spørsmål som kanskje ikke fungerte så godt, på en måte, kan vi være ærlige på. Vi spurte om vurderingsarbeidet har blitt styrket eller ikke etter de nye læreplanene. Og det er jo hvordan du skal tolke det. Og liksom, men der var det ganske sånn balanse, da. At det var både, du kan si at det var egentlig nøytralt om det liksom har blitt bedre eller verre etter de nye læreplanene.
Det her er jo spørsmål som gjør at folk må svare så lærere da, svare så ærlig som de kan ut ifra egen posisjon. Og det er jo ganske positivt, høres det ut som. Fikk dere noen overraskelser da dere analyserte undersøkelsene?
Nei, vi har ikke diskutert det så mye, Asgeir. Jeg vet ikke helt. Du var med i den tidlige fasen når du utforma det, men jeg tenker at det er jo Jeg syns de svarene virker ganske sånn logisk og naturlig så tidlig i prosessen. Sånn at det er ikke så rart at vi ikke ser så mange endringer ennå.
Nei.
Men vi kan vel kanskje det jeg syns at jeg, eller det jeg tenker at jeg var litt overraska over, det var jo at lærerne ikke opplever at det har blitt mindre stofftrengsel. For det følte jeg var et sånt I Ludvigsen-utvalget, som la grunnlaget for fagfornyelsen, så var det ganske mye fokus på det her med stofftrengsel og dybdelæring, og at nå skulle læreplanene bli ja, mindre komplekse kanskje, og ja, mindre omfattende. Og det svarer jo lærerne på at det lærerne gir, er vel egentlig et veldig nyansert bilde av om de syns de har blitt mindre komplekse og mindre omfattende. Så det ser ikke ut som det er noe sånn entydig bilde av at de er blitt, at stofftrengselen er blitt borte i skolen. Men det er kanskje heller ikke så rart. Så
Nei
det,
da. For det er noe av det samme som jeg sitter igjen med, som en slags sånn, om det er overraskende eller ikke, er jo et godt spørsmål, men det er i hvert fall interessant, da. Det er jo at den er nå, de nye læreplanene er ganske, de oppfattes som ambisiøse da, av lærerne. De oppfattes også til dels som komplekse. Altså, det er masse, selv om det kanskje er færre liksom, punkter, så er det liksom i sum så blir innholdet likevel oppfattende som komplekst og utfordrende. Og da, et uttrykk som det gir, da, er jo det at lærerne svarer at de nye læreplanene er på mange måter fungerer godt, gir rom for tidligere faglig spesialisering, mye positivt er det, men samtidig så sier de da at de, vi skal ikke konkludere for hardt, men det ser ut som at det kan fungere bedre for dem som var motiverte, altså elever da, som er motiverte og som hadde ganske gode læreforutsetninger fra før, mens elever som da var mindre motiverte eller hadde svakere lærerforutsetninger, der ser de nye læreplanene ut til å ikke treffes så godt da, og det kan nettopp kanskje da handle om det her, om at hvis du da gir komplekse læreplaner med overordna mål, altså så, det er ikke. Og i tillegg da, på bygg og anlegg for eksempel, så har det blitt pekt på at den her nå, tidligere faglig spesialisering har gjort at VG2-programmene har blitt veldig faglig krevende. At man liksom har fått et innhold da, som kanskje matcher bedre liksom, den flinke, motiverte eleven. Da. Og det er jo interessant.
Har vi noe gjetning på hva det betyr framover, eller med motivasjon og frafall og
Ja,
kanskje
altså
litt
det
drist å leke spåmann?
kan godt prøve. Nei, da, det som vi vet da, er jo at i dem programfagene, eller de utdanningsprogrammene der elevene sier at de er motiverte for lærefag og motiverte for liksom konkrete mål, så er gjennomføringen bedre. F.eks. på bygg og anlegg, tech, elektro, som har relativt god gjennomføring, også sammenlignet med studieforberedende program, hvis du tar hensyn til karakterene, da. Og det har liksom blitt forklart dels med nettopp det der med at de har det motiverte. Og tilsvarende at gjennomføringen har vært relativt dårlig, også sett med bakgrunn i karakterene de har med seg inn i videregående, i tidligere service og samferdsel og dels restaurant- og matfag. Så det at du da kanskje innfører en læreplan som kan forsterke det der, da, det er jo i hvert fall interessant. Så får liksom empirien etter hvert vise hvordan det utvikler seg. Vi finner ikke, vi har jo gjort analyser av gjennomføring på VG1 og VG2. Og overgangen til VG3. Og der ser det ikke ut som det er noen sånn særlig store endringer. Bitte litt større gjennomføring i nettopp de programmene som vi pekte på allerede flinke, altså spesielt i tech, da ser vi liksom en viss økning i overgangen til lære, men det kan jo henge med så mye, altså det konjunktursensitivitet og det er masse rart, ikke sant, som kan forklare det. Men det blir jo interessant da, å se at det er jo den her noe berømte Matteus-effekten, liksom, at dem som skal ha, de skal få mer. Ikke? At det er ofte det sånn det blir, at når man gjør endringer, så er det dem som har best forutsetninger, som nyter best av endringene.
Er det noe mer om undersøkelsen dere vil legge til? Noe jeg burde ha spurt om, kanskje, som dere absolutt burde svare på?
Nei, jeg har ikke tenkt på noe der, Anders. Jeg syns vi har dekket ganske mye av det vi har sett på som det mest vesentlige, kanskje.
Det du har minnet meg på, Anders, det er jo nettopp at vi har jo, den undersøkelsen er jo presentert ganske grundig i den delrapport 2 som ligger på hjemmesida til NIFU og hjemmesida til Oslo Met og hjemmesida til Fafo. Så der er det jo bare å gå inn og laste ned og lese. Men det som vi som forskere selvfølgelig burde gå inn nå, er jo nettopp å se på de tingene som du pekte på, da. Ok, men en ting er forskjell i utdanningsprogram, men hva betyr ulik erfaringsbakgrunn for hvordan du svarer på ulike ting her? Og gå litt mer i dybden på det, og prøve liksom å finne litt mer enn det, for at det er jo klassiske sånne prosjekt, at man gjør en stor datainnsamling som leverer på noe som vi må levere på, men så er det et helt klart uutnytta potensialt. akademisk, da.
Ja. For det kommer jo en rapport til etter hvert. Det skal vel, er det tre totalt, og dette er nummer to?
Ja, altså det er tre delrapporter, så det kommer en delrapport til som da har fokus på VG3, da. Og som har en spørreundersøkelse til faglige ledere og instruktører, som da på en måte skal speile den her, da, men prøve å ha blikket til bedriftene. Og der er det også en undersøkelse til lærlinger, andreårslærlinger. Så i den neste så vil vi jo fokus på VG3, da. Også, den kommer i september neste år, skal den leveres, så da blir det kanskje sånn tidlig oktober-aktig den publiseres. Og så er det jo en sluttrapport helt til slutt. Og da skal man jo prøve å samle trådene fra hele prosjektet, men det som blir nytt i sluttrapporten, da, det er jo at da har de jo også rukket til en viss grad å komme ut i arbeid. Og for det er jo det som er på en måte det litt spesielle med yrkesfag, at du har liksom to ting av to positive ting. Det ene ting er at du faktisk gjennomfører og får læreplass og alt det der, men det andre er jo liksom OK, men hvordan verdsettes det i arbeidslivet? Og det får vi jo egentlig først målt når de kommer ut i arbeid. Så det skal vi så se på veldig, den første tidlige overgangen, da, for at de er jo ikke ferdig. Den første lærlingen er jo ikke ferdig før høsten neste år, ikke sant? Så det blir jo bare den aller, aller første overgangen, men likevel så at vi da får et visst blikk på hvordan det ser ut da, også i arbeidslivet.
Det blir spennende når du begynner å avlegge fagprøver etter nye læreplaner.
Ja da, det er noen som har gjort det allerede, da, men da er det ofte liksom praktisk kandidat og sånn, så det er jo ikke så mange som har gjort det etter ordinært løp ennå.
Nei, riktig.
Så
Da har dere noe dere vil legge til da, før vi runder av? Renaug?
jeg vil bare si at jeg syns det var fint å bli spurt om å komme og presentere undersøkelsen. Så det var bra.
Og så er det jo en ting vi kan si til sektoren, ja, at på NIFU sin hjemmeside så er det sånn egen prosjektside for fagfornyelsen yrkesfag. Og hvis du går inn der, så finner du også kontaktinformasjon til oss. Hvis folk lurer på noe, da, så er det egentlig bare å ringe. Vi er tilgjengelig.
Så bra. Da takker jeg så veldig mye for at dere kom til Yrkesfagpodden, Rønnaug Lykander og Asgeir Skålholt, forskere hos NIFU. I episodenotatene så legger jeg lenke til andre delrapport. Da kan jeg også legge ved en lenke til prosjektsidene. Og Yrkesfagpodden, den finner man jo der man hører på podkast. I tillegg så kan man komme i kontakt med Yrkesfagpodden på Facebook og på Blue Sky. Det er bare å søke opp Yrkesfagpodden.